Já jsem de facto Holanďan dneska, Holanďan pasem, já mám státní příslušnost, je holandská, ale v tom Holandsku jsem žil jenom málo, málo, že málo. Oni mě téměř okamžitě z toho Holandska poslali do Florencie, do toho Holandského institutu pro dějiny umění, a tam jsem ztratil hlavu v té Itálii, že jo, protože ta Itálie je tak blízká naší nátuře, že my máme něco společného, že DNA, my máme něco v krvi, ne? Nikdo o tom nechce mluvit, ale hodně lidí je jako přesvědčeno o tom. Tam bylo všechno. Já si vzpomínám, jedno leto jsem byl v Římě celý měsíc a potuloval jsem se tam a jedno ráno, krásné letní ráno, já jsem vlezl do zahrady ve Villa Farnesina, že a to bylo nějak, já nevím, 8:15 ráno. Nádherné italské ráno, že a ta zahrada, ta formální zahrada je nádherná, že tam v té Villa Farnesina, tam jsou fresky od Rafaela a tak, že já byl jenom v té zahradě. To nádherné rozpílené světlo, že světlo, které jako obklopuje ty solidní objekty, všecko, že a ty všechny vůně, že to byl útok na vaše smysly, že a slyšel jsem, jak tekla voda ve fontáně, no a to teplo a tak, že no a tam pod pergolou seděl člověk, četl knihu, že jo, no. A to bylo pro mě jako zjevení takových dvou částí naší lidské duše, že je ta pars racionalis a pars sensitiva. Ta část senzuální, senzitivní, že, která vlastně operuje s našimi smysly. A je to vůně, že, a to, co vidíme, a co slyšíme, a chuť a tak, a hmat, ne. A potom ta racionální, že tam byl ten člověk, který v této nádhře tam něco studoval nebo četl knihu. A od té chvíli už jsem já dělal všecko, jenom abych se dostal z toho Holandska pryč do té Itálie. No. Další dominantní zážitek, to je velice zajímavé, který také rozhodl o té Itálii, že já jsem se jel zdokonalovat v italštině na měsíc do takového malého města v severní Itálii v Alpách, které se jmenovalo Levico Terme. A tam jsem studoval intenzivně italštinu, ale vedle té italštiny tam byli také italští profesoři, kteří přednášeli, měli takové přednášky pro nás obecné o italské kultuře, o Dantem, Alighierim a tak. Občas nás vzali na nějaký výlet autobusem a na tom jenom výletu jsme se dostali do Verony a ve Veroně já jsem viděl malou výstavu ručně tištěných knih a bylo to něco tak nádherného, že já jsem tam předtím zůstal úplně bez dechu, že? A ptal jsem se tehdy toho pana profesora, jsem říkal, pane profesore, tyhle ty krásné knihy, kdo to dělá? On se na mě kouká, řekl, no to dělá člověk té německého původu, který žije tady ve Veroně, jmenuje se Hans Mardersteig původně, ale on, ten Hans Mardersteig, když se přesunul do Itálie v 30. letech, tak byl velice inteligentní a hned si předělal to své jméno. Přeložil to Hans na Giovanni Mardersteig. Že? No kdo to je ten Giovanni Mardersteig? Giovanni Mardersteig je považován za největšího typografa 20. století. Že? Jednou, když jsem žil v Americe, tak jsem v Public Library na 42. ulici v New Yorku jsem viděl obrovskou výstavu věnovanou knihám toho Giovanni Mardersteiga. Ta výstava se jmenovala Prince tiskařů. No, ten Hans Mardersteig vydával knihy v omezených edicích a ty byly non venali, ty byly neprodejné. Že? A potom je nějakým způsobem na nějakou distribuci, že jako rozděloval mezi sběrateli a knihovnami v celém světě. To byly většinou texty ze starověku, že z latiny a z řečtiny. On sám si to překládal, on sám, ten Hans Mardersteig, byl něco jako vědec. Pocházel z Weimaru původně a jeho předci byli přátelé Goetheho. Že, takže to byla taková velice kultivovaná rodina. On potom v 30. letech, myslím, že on měl problémy s astma, poradili mu, aby se z Německa přesunul do Itálie a on si vybral Verónu, vyhrál konkurs na vydání souborného díla Leopardiho a tím pádem vydělal dost peněz v těch 30. letech a koupil si krásnou vilu v takovém tichém údolí za Veronou, že to údolí se jmenuje Val d'Onega. A tam on jako se usadil a tam začal tisknout ty knihy. Že jo? A ta jeho oficína, ten jeho ateliér se jmenoval, jmenuje stále oficína Bodoni. Mardersteig zemřel v roce 71. Že? Já dneska znám jeho syna, Martino Mardersteig, Starého Matušáka jsem v životě nepotkal osobně, protože já jsem trošku jako šáj plachý, tak já bych si netroufl, že ho tam jít a zaklepat na dveře a říct, mohl bych s váma si popovídat nebo tak. No. Samozřejmě v těch letech, kdykoliv jsem byl ve Veroně, tak jsem se na tu vilu díval jenom z dálky. Já jsem jel do toho Valdónek a do toho údolí. Brzo ráno třeba, teď jsem se díval s odstupem takových 150 metrů. Jedna z hezkých věcí o mně, že já mám úžasnou potřebu vizualizovat věci. Že? Tak když mě někdo představí nějakou zajímavou osobnost, tak jedna z prvních otázek, já se ptám, kde bydlí ten člověk a jak bydlí. A kdyby bylo možné, tak já bych si to hned všechno vizualizoval. Jaký židle, jaké stoly a jaké obrazy. A v tom není žádný soud. Já nesoudím někoho podle toho, jak se oblíká. Nebo řekni mi, co čteš a řekni mi, co jíš a já ti řeknu, jaký jsi člověk, to ne, ne. Ale je to taková kuriozita vidět věci, řekněme, před tím okem mé mysli. Že? No tak jak já jsem viděl ty knihy toho Madrštajka, to byl vrchol perfekce. Že? Jezdím často do Parmy taky, protože tam žil v Parmě v 18. století to, co byl potom vlastně takový vzor toho Madrštajka, to je Giambattista Bodoni. De facto Matušák sám vynalezl několik typů písmen, že, a pomenoval ten svůj ateliér Officina Bodoni. No, to pojmenoval po Giambattista Bodoni. Tak to byly asi ty začátky. Takže ta idea jít do Itálie a žít v Itálii, ta byla od první chvíle, jak se to začalo formovat, jasná. Přesunout se z Holandska do Itálie nebylo vůbec obtížné, protože já jsem dobře studoval na té univerzitě. Já jsem ještě nebyl u doktorátu, ale pracoval jsem na té diplomní práci a požádal jsem si o stipendium, abych tu diplomní práci mohl psát v Itálii, protože já jsem se tehdy obíral takovým slavným italským malířem Correggio, Antonio Allegri, Correggio. A okamžitě jsem to dostal. To jsem dostal na 6 měsíců a pak mi to prodloužili o další 6 měsíců, pak mi dali 10 měsíců Holanďani a pak mě Holanďani doporučili italskému ministerstvu a ty mě zase zaplatili dalších 10 měsíců. A tak to šlo. Jako. Takže vlastně ty mé začátky byly nobl začátky. Že já jsem krásně tam bydlel jsem v krásné holandské vile nad městem, nad Florencí, že Viale Torricelli, ta vila tam stále je. Tam studují, žijí a pracují holandští badatelé, kunsthistorici, kteří se obírají nějakým problémem z italského umění. Že? Já jsem žil v té krásné vile až po krk ponořen v malém Holandsku. Tam se mluvilo jenom holandsky. Celý den se tam neslyšela italské slovo tak a řekl jsem si, kluku jeden, takhle to dál nepůjde. Ty musíš sejít do toho města, musíš obětovat ten luxus, že žiješ v krásné vile s krásnou zahradou. A tak jsem sešel dolů. Bydl jsem v takové kvartiere popolare, v takové části Florencie, která je velice hlučná a je taková pravá. Že? Dneska moje holčička v té části města chodí do školy, když se vrátí domů, tak ta moje holčička Klárka, ta na mě nemluví, ta na mě křičí. Protože tam všichni křičí v té části města. Ty nemluví, ty řvou na sebe, že jo. Tak tam jsem žil. Bylo to nádherné, bylo to překrásný, že jo. A ta moje práce pokračovala dobře dál, potom jsem jel do Holandska, tam jsem to obhájil jsem to cum laude. Italové mě to budou publikovat, tu mou práci, že a mohl jsem se vrátit do Holandska a mohl jsem začít jako takový univerzitní asistent, že, což znamenal akademický život, schůze, kravaty, diskuze a to je něco diametrálně odlišného od toho, co jsem vlastně já, že už jsem takovej cikán. Já mám hrozně rád cikány. No a 3 dny předtím, než jsem se měl vracet, to už jsem žil několik let v té Itálii, měl jsem se vracet do Holandska a začít si vlastně budovat tu akademickou kariéru, to se ve mně všecko vzepřelo. Já jsem říkal, ne, já se tam nevrátím. a já nechci být profesor a já nechci udělat žádnou kariéru. No a šel jsem tím Borgo San Jakob, to je do dneška nádherná ulice, já tam za rohem učím, tam Richmond University, tak já tou ulicí chodím, já nevím, že jo, 5x týdně. A do dneška mi přijde taková tajemná. A tam jsem viděl, na jedných dveřích bylo oznámení, že se tam pronajímá byt. To bylo telefonní číslo, tak jsem na to telefonní číslo zatelefonoval. To byla slavná italská filmová herečka, to jsem tehdy ještě nevěděl. Laura Tiberti, ona není známá jako Sofia Loren nebo Gina Lollobrigida, ale ta Laura Tiberti to byla známá herečka, která hrála ve všech filmech od Michelangelo Antonioni. No a ona část těch peněz, co vydělala v té své kariéře, už byla to starší dáma tehdy, když já jsem viděl poprvně, uložila do bytů a ten jeden z těch bytů teď pronajímala v Borgo San Jacopo. No a ona na mě to zahrála takovým typickým italským způsobem, že mě řekla, vy se mě líbíte, mě řekla, a vy nemáte představu, já mám takových zájemců o tenhle ten byt, ale když vy si ten byt vezmete, tak já ho dám jenom vám. A na to konto já jsem velice rád jako akceptoval tu hru s ní, že já říkám, dokdy vám to mám říct, že si ten byt vemu. A ona řekla, no, podívejte se, jako neodkládejte to, že, protože já bych to ráda pronajala rychle. Víte co, dneska večer do 9 hodin. Já jsem vyšel za město, tam je taková krásná cesta, jmenuje se to Via San Leonardo, zase jedna z nejkrásnějších cest. To není ulice, to už jste jako v přírodě. A je to vydlážděná cesta, která vede mezi krásnými zdmi a za těmi zdmi jsou krásné vily a jsou tam zahrady. Tak jsem šel po té Via San Leonardo a tam jsem si řekl, kolik mě bylo let, mě mohlo být 27 let. Že? Jsem si říkal, ty blázne jeden, líbí se ti tady, seš mladý, když je člověk mladý, tak jak já vždycky říkám, když je člověk mladý, tak stačí zavřít oči a natáhnout před sebe ruce a čehokoliv se dotknete, to je zlato, že jo. Tak jsem řekl, já tady zůstanu. To jsem neměl vůbec žádnou představu, jak já od té chvíle budu moc přežít v té Itálii, že tak jsem vlastně odřekl všechny ty nabídky, všechny ty možnosti, ten akademický život v Holandsku, ty kravaty a ty schůze a ty tituly, 2 tituly před jménem a ještě jeden titul za jménem, to všechno. To nejsem já. Že? Zavolal jsem té Laura Tiberti a řekl jsem, že bude ta tak laskavá, já bych si rád ten byt vzal a tak. On to bylo strašně drahý. Neptejte se mě, já si sám ani dneska nespomínám, jak se mě to podařilo, to všecko. Tehdy bylo třeba platit takový depozit, takovou zálohu, kdyby se v tom bytě něco stalo, takže ta záloha to byl 2měsíční nájem, že? A už ten měsíční nájem byl, to vím přesně, to si vzpomínám, to bylo 132 tisíc lir, tehdy se ještě platilo v lirách a 132 tisíc lir, to byl dobrý měsíční plat nějakého specializovaného dělníka. A tak nějakým způsobem jsem zavřel oči a natáhl ruce před sebe. No. A tam jsem byl asi rok a potom jsem se přesunul do jiných míst a začal jsem tam fungovat. Že? Začal jsem tam fungovat. Já jsem ještě neučil. Žil jsem zase z takových stipendií, tehdy italských, a potom jsem vyhrál konkurs na Fulbright Fellowship v Americe. A to jsem si mohl vybrat, kam bych chtěl jít. Já jsem si vybral New York a že bych šel na Columbia University. A to jsem ten konkurs vyhrál čistou náhodou, protože už jsem přesáhl ten věkový limit. Oni udělali chybu a nevšimli si, že mě bylo, já si vymyslím něco, 31 let, ono to bylo do 30 let, že ta komise, ta se sešla v Amsterdamu, já jsem z té Itálie musel do Amsterdamu, že tam bylo spousta těch potenciálních kandidátů na ten Fulbright Fellowship. A tak já, když jsem šel před tu komisi na ten Fulbright, já jsem si na tu zkoušku připravil, to znamená, měl jsem takový krásný sako a měl jsem žlutou kravatu, to bylo velice jako neobvyklé tehdy, a měl jsem oranžový pošet, kapesníček, že bylo to všecko vysoce promyšlené a v kapsách toho saka jsem měl pohlednice a byl jsem připraven na tu zkoušku. To byla taková výběrová zkouška na ten Fulbright, že. A ten systém byl jako, musíš mluvit. Když se tě zeptají a ty nevíš o tom, tak musíš svést řeč na to, o čem víš. Oni si zeptají, tak Petře, řekni nám něco o tortelíny a já o těch tortelíny nic nevím a tak já odpovím, tortelíny jsou fantastický, ale ňoky a la gorgonzola jsou daleko lepší a teď budu hodinu kecat o ty ňoky. To se mně přesně stalo, oni si mě tam něco zeptali a to hned svedl na to non-verbal communication, to všechno se událo v angličtině, že? Protože to byl většinou Američani, že? A ta předsedkyně té komise byla taková stará dáma, velice impozantní. Bylo jasné, že kouří jednu cigaretu za druhou, protože měla takový jako vočerauka, tak mluvila tak, jako mluví kuřáci. A oni byli z toho překvapení, že? A nechali mě vytahovat ty králíky z klobouku, jsem vytahoval tady ten non-verbal communication and gesture language a tyhle ty všechny věci. No a po hodině si tam někdo všimnul, že já jsem 31 let, řekl, ježiš, ale ten člověk je 31 let už. To je jenom do 30. Ta dáma řekla tím hlasem, řekla, ne, v žádném případě. Když jsme udělali tu chybu a pozvali ho a on musel jet z Itálie až sem do Amsterdamu, my uděláme výjimku a tak a řekla, charming person, řekla. A to už jsem viděl, že to jako dopadlo dobře. De facto krátce poté jsem dostal v Itálii zprávu, že jsem, já jsem vždycky říkal, although I'm half bright, tak jsem dostal full bright. Bright znamená, jak je inteligentní, bright. A já jsem říkal, přestože jsem half bright, napůl inteligentní, tak jsem dostal ten full bright. Život v Americe to nebylo pro mě. Já jsem venkovan a já se možná neznám, já jsem dost plachý v tomhle smyslu. Že? Tak ta Amerika to bylo něco, co je úžasné. Já jsem žil v New Yorku. New York to není Amerika, New York je země sama o sobě. Že? Je to město s úžasnou energií, je tam 10 000 géniů, který denně běhají po ulici a nikdo nemá na vás čas a všichni mají geniální ideje v hlavě a všichni doufají, že se stanou slavní a tak, že já jsem nestudoval na té univerzitě, já jsem vlastně byl něco jako visiting scholar, což neznamená nic, jako učenec na návštěvě. Neočekává se, že budete se účastnit toho edukativního procesu. Já jsem nemusel tam nic učit. Dával jsem dohromady to, co byla moje diplomní práce o Courageovi a tím jsem jako trávil většinu času. Samozřejmě jsem potkal spoustu ti významní, kteří byli na Columbia University, to byli jako všecko mý známí, jak tam byl James Beck a Howard Hibbert a tak, že no. Nicméně z Ameriky mě zajímal nejvíc jedna osoba, jeden, já mám takovou tu slabost pro Danteho, že Dante Alighieri, to byl nějaký Charles Singleton. Ten Charles Singleton tehdy už byl emeritní profesor, on učil na Harvard University a potom se přesunul na Johns Hopkins University, byl považován a je stále dnes považován za patrně to co se kdy napsalo o Dante Alighieri, že jeho komentář, již dneska byste měla číst Božskou komedii, samozřejmě Božská komedie je třeba číst s komentářem, to se nedá číst jen tak jako ze vzduchu, že tam je ten celý aparát, takže dneska vlastně, jestliže ta Božská komedie se stává ze 3 dílů a bylo by to publikováno ve 3 dílech, 3 knihy, tak k tomu potřebujete další 3 knihy, komentáře a to je ten Charles Singleton, že? A jen co Dante zemřel 1321, tak ty jeho synové, 2 synové, ty začali psát první komentáře na Božskou komedii, že a potom přijde ten významný komentář na Božskou komedii od Cristoforo Landino ve Florenci a tak to až jde dál, takže my máme desítky komentářů na Danteho Božskou komedii, ale ten nejkrásnější a nejvýznamnější je Charles Singleton. On celý život studoval Božskou komedii Danteho a když potom už jako neměl, jak říkal, k tomu, co říct, tak se začal věnovat Boccaccio a studoval Boccaccia, takže to byl velice mírný a skromný člověk malé postavy, jako většina géniů, který já jsem potkal v mém životě, to nebyli velký lidi jako já, 186, to byli malí lidi. Jsem si všimnul, že ty géniové byly většinou malé postavy. A on vždycky s úžasnou skromností, ale s pýchou říkal, že valnou část svého života nevěnoval Dantemu, těm studiím Danteho, ani Boccacciovi, ale valnou část svého života věnoval svému zahradničení. Když jsem se vrátil z Ameriky, tak už větší kontrast nemohl existovat v mém životě, že pro takového pasáčka, jako jsem já, venkovan, který není venkovan, žít v Itálii, že to je jako být pořád doma. Že? Tuhle jsem psal Josefu Kroutvorovi a napsal jsem, žít v Itálii, to je pořád jako každodenní svátek. Že? Tam se člověk nenudí, je to nádherné, musíte si dát pozor taky na spoustu věcí a tak. Že? Nicméně, co já jsem vnímal velice silně, byl ten rozdíl mezi Itálií a tou Amerikou. Že? Takže pro mě jako to byl jak noc a den, že od té Ameriky. Tam jsem si taky uvědomil, že ta Amerika není pro mě. Mě nezajímají auta, já nechci mít velký auto, a nechci mít velký byty a tak. Že Italové v mých očích byli, jestli my jsme byli políbeni Bohem jednou, oni byli políbeni dvakrát. Že? To je takovej národ šťastných lidí, oni si to všechno vykřičí, vypovídají a tak a oni se odreagují, je to národ, který je úžasně kreativní. Že kdybych já byl dneska mladý kluk a začínal bych třeba jako architekt nebo začínal bych třeba jako nějaký fashion designer, návrhář, módní návrhář nebo aj řekněme nějaký industriální design, aby šel nejdřív do Itálie jako učeň. Že? No. Jí se tam dobře, pije se tam dobře, že počasí je krásné. No a potom Ital, to je taková jako symbióza mezi někým, kdo má pocit superiority a pocit inferiority. To znamená, Italové přesně ví, v čem oni jsou lepší než zbytek světa. Že? A to by byl ten design a jídlo a způsob života a elegance a vkus a tak dále. Ale na druhé straně Ital, každý Ital vám upřímně přizná, že jsou neorganizovaní, že je tam nepořádek. V Itálii nikdy nebude Švýcarsko, asi tak, že jo. No. A kdokoliv je cizinec v té Itálii, je tam vítán, že jim je to úžasně milé, že někdo se tam třeba usadí a žije tam a naučil se jejich řeč. A v té Itálii vyseknete pár italských slov a už se vám klaní a řeknou, jak krásnou italštinou mluvíte. To má co dělat taky s jejich takovou nějakou konstitucionální neschopností naučit se nějakou jinou řeč. Jo. Musím být jako upřímný, že tam je těžký najít v Itálii někoho, kdo mluví třeba více než tři řeči a tak. Že, no. Dneska už je to lepší s angličtinou. Je to dost těžký najít v Itálii někoho, kdo jako ovládá francouzštinu, zvláště té nové generace. Že. No a teď si představte někdo, kdo není Ital, to on je na vás hned vidí, tak tam je pořád ten obdiv k vám, že někdo, kdo není Ital, tam přišel, tam žije a naučil se jejich řeč a tak, že jo. Já nebudu jmenovat země, ale to není všude tak, jako v Evropě, že jo. Thank you.